Jeesus Kristus küsis ühes oma tähendamissõnas küsimuse. Aga mis teie arvate? Noh, mis te siis arvate? Olgu, ma pean konteksti ka rääkima juurde. Aga selliselt alustas Jeesus ühte õpetliku lugu. Ja see küsimus, aga mis teie arvate, on hea küsimus, mida tasub alati teistelt küsida, millegi olulise kohta. Kui küsida, mida te arvate, siis paneb see tavaliselt rahva rääkima. Ja nii võib ka mõni vestlus üpris tuliseks minna. Sest meil kõigil on arvamus ja ka kogemus asjade kohta, mis meie ümber aset leiavad või on leidnud. Ja meil kõigil on ka oma arusaamine selle kohta, mis on õige ja mis on vale. Ja antud juhul kasutas Jeesus ka sarnast lähenemist esitades ühe lihtsa, kuid väga asjakohase küsimuse, mis paneb inimesed rääkima ja vestlema. Ja see lugu on pärit Mattuse evangeeliumi 21. peatükist ja 28. salmist alates. Ja see on üks tähendamissõna, mille Jeesus rääkis ja loen selle teile ette. Võite koos minuga lugeda piiblist Mattuse 21. peatükist 28. salmist. Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde öeldes, poeg, mine täna tööle Viinamäele. Kuid too kostis, ei taha. Ent hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde, öeldes seda sama, ent too vastas, küll ma lähen, isand, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Tsitaadi lõpp. Nii siis see on see küsimus, mille Jeesus esitas, kumb neist tegi isa tahtmist. Ja sinna juurde käis see küsimus, mida teie arvate. Noh, mis te arvate siis, kumb tegi isa tahtmist? See, kes tuule lipp oli. Väga hästi öeldud. See olukord, kui me nüüd selle olukorra võtame, siis on vägagi igapäevane ja praktiline väljakutse meie kõigi jaoks. Jeesus ei rääkinud lugu millestki, mis oleks kuidagi ülemüstifitseeritud või keeruline või puudutaks meid me igapäevases elus. See puudutab meid kõiki ja võib-olla rohkem, kui tahame tunnistada. Meie kõigi elus on juhtunud neid samu olukordi. Ja ma arvan, et ma julgen öelda vähemasti, et minu arvates me kõik oleme olnud kord üks, kord teine. Mitte keegi meist ei saaks vast öelda, et oleme alati olnud üks või teine. Oleme vahel need, kes lubame ja siis ikkagi ei suuda oma lubadust täita. Ja vahel oleme jällegi olukorras, kus ütleme, et tõesti ei taha. Ja siis meil hakkab kuskil sees midagi kripeldama, meil hakkab kahju ja me mõtleme ümber ja teeme ikkagi asja ära, isegi siis, kui esialgne vastus oli ei. Ja mis on siis see, mis neid kahte reaktsiooni peamiselt eristab? Millest on need ajendatud? Need kaks erinevat ja väga igapäevast reaktsiooni. Ma nimetan seda esimest reaktsiooni ei tahaks. No, ei taha. See on midagi, mida me hakkame lapsest peale juba väga usinasti harjutama. Ei taha ja siis ikkagi kahetseme ja ümber mõtleme. See räägib sellest, et tegelikult me ei taha midagi teha, aga mingil muul motiivil või põhjusel me siiski otsustame südame sunnil selle asja ära teha. Ei taha on meie elus üpris tavapärane nähtus. Lausa nii tavapärane, et enamuse või paljudele inimestele on see igal hommikul päeva alustades esimene asi. ei taha üles tõusta, tahaks veel magada. Aga siis me ikkagi saame sellest tundest üle, sest muidu jääme tööle hiljaks ja muidu jääb laps lastajad ja viimata ja muidu tekivad kõiksugu muud jamad. Ja siis me sunnime ennast üles tõusma. Õnnelikud on inimesed, kellel sellist võitlust hommikul ei ole. Või et ei taha tööle minna, aga ikkagi lähen. Meie pisikene Elisabet ka, kui ta noorem oli, siis ta väiksem oli veel, siis ta ärkas öösiti tihti ülesse ja kõige magusamat tund tõusta ning teda siis lohutama või toitma või mis iganes see probleem ei oli minna, oli ka täpselt see sama asi, et üldse ei taha. Aga saate aru küll, see sama armastus lapse vastu, see vastutus, see kohustus, see sunnib meid, see sundis ka meid. Ja nii me ikka läksime, me ikka tegime, isegi siis, kui ei tahtnud. Ja siis on loomulikult see teine pool. Küll ma lähen, küll ma teen, aga tegelikult ei lähe ja tegelikult ei tee. Ma pean siin kohe vabandama, et lubasin ühele inimesele 2 nädalat tagasi, et me saame kokku ja teeme ristimisklassi. Näed, siia ma nii ole teinud. Nii, ma olen elav näide sellest, kuidas see elus praktiliselt toimib. Kui me teinekord lubame kellelegi midagi, et küll me teeme ja tegelikult ei tee, see ei ole tingimata paha tahtlik. See ei tähenda, et see on halb inimene või halb otsus. See lihtsalt tähendab seda, et võib-olla me isegi ei oska kõiki asju elus oma enda hea tahtlikustki või hea soovlikust alati ellu viia nii nagu sooviksime. See on midagi väga praktilist meie kõige elus. See tähendab, et me võib-olla soovime jätta endale ja teistest head muljet või soovime kedagi päriselt aidata või soovimegi olla tublid ja korralikud, andes lubadusi, mida me siis tegelikult väga erinevatel põhjustel ei suuda pidada või isegi tõesti vahel ei kavatse pidada. Ja ka see on üks tänapäevane viis toime tulla tahtmatute olukordadega. Me anname lubaduse lihtsalt selleks, et võib-olla keerulisest olukorrast välja tulla. Seega, kui me nüüd võrdleme neid 2 olukorda, siis need mõlemad on olukorrad, mida me reaalselt oleme kõik teinud ja kogenud ja ometi Jeesus esitab siin küsimuse, kumb neist tegi isa tahtmest. Ja mis te arvate, milline saab siis olla see ainus ja õige vastus? See ei ole selline küsimus, mida küsida saates suud puhtaks, kus 2 poolt, kui 2 osapoolt tuliselt vaidleksid, kes nüüd isa tahtmist tegi, sest ilmselt kõik kiiresti vastaksid, et jah, see, kes lõpuks ikkagi päriselt läks ja tegi isa tahtmise. Jeesus esitas siin küsimuse, mis täielikult ja selgelt välistab 1 kahest. On ainult 1 õige vastus, et loomulikult teeb isa tahtmist see, kes ikkagi läks tööle isa Viinamäele, sõltumata sellest, mida ta varasemalt ütles, sõltumata sellest, mida ta ütles. Ehk võiksime siit järeldada, mitte sõnad, vaid teod on need, mis loevad. Lubadused ei maksa midagi. Punkt. Ja kas sellega ongi taaskord hukka mõistetud kõik need, kes on suured lubajad, aga siis tegudeni ei jõua? Kas see ongi Jeesuse tähendamissõna mõte? Ma arvan, et ei. Kuigi selles on muidugi oma iva sees ka. Tõeline põhjus, miks Jeesus selle loo oma kuulajatele räägib, peitub ikka loo lõpus. Ja ma ütleksin antud juhul loo kokkuvõttes. Ja loeme selle kokkuvõtte. See on selles samas Mattuse evangeeliumi 21. peatükis ja 31. salmis, selle salmi 2. pooles, kui Jeesus ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad, nii on siis meil selles vanas tõlkes kirjutatud, saavad enne teid Jumala riiki. Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. Nii natuke vaatame, mida siis Jeesus ütleb. Panite tähele, mida Jeesus siin ütleb. Esiteks, kellega Jeesus kõneleb? Kellel on tema lugu adresseeritud? Antud kontekstis kirjatundjatele ja variseridele. Ehk neile, kes teadsid paremini või kes oleksid pidanud paremini teadma. Neile tarkadele, kes teavad või kes peaksid teadma, mis on üks õige asi teha. Ja just nimelt neile ütleb nüüd Jeesus, et teie poolt hukka mõistetud maksukogujad ja teiste eluvaldkondade esindajad saavad enne Jumala riiki kui nemad, kes peaksid teadma paremini. Ehk kuhu paigutas oma loos Jeesus tölnerid ja variserid ning kuhu paigutas ta nõnda nimetatud alamklassi? Ilmselt viitas Jeesus tölneritele variseridele kui nendele, kes küll sõnaga palju lubavad, aga kes tegelikult seda ei tee. Aga kui me räägime siin tölneritest ja kõigist teistest patustest, siis Jeesus viitab neile, kes küll oma suhtumisega ja ilmselt ka oma tegudega ütlevad, et tead ei taha, mind ei huvita see, mida sa räägid ja õpetad. Aga kes siiski südametunnistuse sunnil lõpuks kahetsevad ja ümber mõtlevad. Ja nüüd minu arvast me jõuamegi selle loo niivõrd erilise sõnumini meie kõigi jaoks. Kui Jeesus ütles seal nendele, kes pidid teadma paremini, te nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljem. Te nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljem. Minu meelest nendes sõnades väljendub kogu evangeelium. Mis on see evangeelium? See sama sõna hiljem on väga tähendusrikas. Millegi pärast Jeesus ei ütle siin, et te nägite ja siis kahetsesite. Jeesuse jaoks oli täiesti aksepteeritav, et keegi kahetses ka hiljem. Ehk näete, et siin on selline ajaline lõtk sees, kus Jeesus ei eeldagi, et inimese südame hoiak peaks muutuma kohe ja kiiresti. Nagu me tahaksime tihti, et asjad oleksid. Kui me kellelegi räägime midagi, mis ei ole sobilik või õige, siis me tahaksime kohe muutust näha. Ja see on väga inimlik, sest me võib-olla häirib mingisugune konkreetne tegevus või asja inimese elus. Me tahaksime, et muutus oleks kohene. Aga tihti elus muutused, põhjalikud muutused, eriti need, mis puudutavad meie enda südant, need võtavad aega. Need ei ole momentaanselt. Ja nagu Jeesus oma jüngritegi puhul seda selgelt väljendas, ei odanud ta nendelt alati õigeid vastuseid. Ka mitte õigeid tegusid. Jeesus ei odanud kõigi nende 3,5 aasta jooksul, et tema jüngrid räägiksid õiget juttu, teeksid õigeid asju. Jeesusel oli aega oodata. Mitte koheselt. Ja just sel põhjusel me saame nimetada Jeesuse õpetust armu õpetuseks. Kui ma seda tähendamist sõna lugesin, siis ma mõtlesin, vau, see on näide Jeesuse Kristuse armu õpetusest. Arm on sinna sisse kirjutatud, mitte ainult õpetus, vaid arm ka. Jah, Jeesus räägib, kuidas asjad olla võiksid, aga ta räägib sellest armulikus kontekstis. Ta ütleb oma kuulajatele, et saan aru, et seda on võibolla praegu keeruline mõista. Ma saan aru, et sinu vastus on praegu ei või ei taha või ei suuda või ei meeldi või ei sobi. Aga võta see lihtsalt endaga kaasa. Mõtle see enda jaoks läbi. Ja võibolla ühel päeval see hakkab sinus kõnelema. Ja sa mõtled ümber. See ongi armuõpetus. See on õpetus sellest, et Jumal on armuline ja kannatlik ning lubab meil teha oma elus täiesti valesid järeldusi. Valesid otsuseid ja valesid valikuid ja tegusid. See käib Jumala lunastusplaani sisse. See on osa Jumala lunastusplaanist. Meeldib see meile või mitte? Armu evangeelium tähendab, et loeb see, mida me lõpuks teha otsustame. Mitte see, mida me pole täna teeme. See lugu kahest röövlist ristil, kes Jeesusega koos risti löödi, minu meelest on üks hea tunnistus sellest. Loomulikult me ei kutsu kedagi üles oma elus olulisi otsuseid lõputud edasi lükkama. Ja jäämagi eluaeg ütlema ei taha, ei huvita. Sest me teame, et kui me midagi lõputud edasi lükkame, siis võibolla kaob see võimalus meie jaoks igaveseks ükskord ka jah öelda. Aga siiski, kuni viimse hetkeni on Jumal jätnud võimaluse kõigi jaoks teha ümber muutev otsus oma elus. Ja nii oli see ka nendele rööblitele seal ristil. Üks kahetses kõike, mida oli teinud, teine mitte. Väga paljud kristlased tegelikult kannatavad selle all, et vaatavad pidevalt tagasi oma minevikus tehtud valikutele nagu ei taha, ei huvita, ei hooli. Ja vahel jääb meile kõigile mulje, et meie minevikus tehtud halvad otsused ja valikud määravad meie tulevikku igavesti. Me ei suuda ise endale andestada. Me ei suuda ka teistele andestada. Me ei suuda edasi minna. Aga see tähendamissõna minu meelest räägib meile hoopis vastupidist. Variseridele öeldud lausega soovis Jeesus öelda, et kui te vaid kahetseksite oma varasemaid valikuid, siis sellest piisaks mulle. Sellest piisabki mulle. Selleks ikkagi lõpuks parem ja lõpuks sama, kui teha oma isa tahtmist. See oli sõnum, mida lihtsad inimesed Jeesus ajal ka väga vajasid ja ootasid, sest nad tundsid ennast olevalt lõksus, kus nad välja just kui pääse, sest variserid neile lootust ei annud. Tundus, et kui sa olid kord öelnud, et ei taha, siis see nii ongi. Sa pidid ütlema kindlasti kohe alguses õigesti. Sa pidid kohe tegema õiged valikud oma elus. Mida variserid just kui sümboliseerisidki? Nad ütlesid õigeid asju. Õigel ajal, nende arvates õigel ajal. Aga Jeesus ütles ei. Kes tegi isa tahtmist? See, kes ütles alguses ei taha, ei suuda, mulle ei meeldi. Aga lõpuks iskagi. Lõpuks kunagi hiljem mõtles ümber. Ja ma arvan, see on sõnum, mida me kõik väga vajame. Ma olen kuulnud küll inimesi ütlevat, et minu jaoks on liiga hilja. Aga tegelikult see ei ole nii. Jeesus Kristus õpetas, et ei ole mitte kunagi liiga hilja. Vägi muuta seda, mida me varem tahtnud pole, mõistnud pole. Selle jaoks on alati võimalus muuta. Ja Jeesus Kristus õpetas, et kahetsusest piisabki. Ja see ongi Jeesuse sõnum. Ja kahetsusest piisab ka sulle, et teha lõpuks ikkagi õigesti või paremini. Ilma, et peaksid jäädavat süüdunnet kandes tagasi vaatama, vaid et saaksid lootusrikkalt edasi elada. Aamen.